Katrín Gunnarsdóttir.
Virðulegi forseti, stjórnarsáttmáli ríkisstjórnarinnar, hann var samþykktur í flokksráði VG með 2/3 atkvæða. Í stjórnarsáttmálanum þar er lögð áhersla á öryggismál þjóðarinnar að þessi er föstum skorðum og að þjóðaröryggisstefna sem að Alþingi samþykkti að hún verði höfð að leiðarljósi. Í henni segir skýrt að fullveldi Íslands sé tryggt með aðildina Atlantshafsbandalaginu og varnarsamningnum við Bandaríkin. Þetta þýðir að Vinstri græn hafa formlega samþykkt að það skuli vera stefna flokksins að aðild Ísland, að Ísland eigi aðild að bandalaginu og hafa varnarsamning við Bandaríkin í þeim tilgangi að varðveita fullveldi landsins. Þegar ríkisstjórnin var mynduð, þá virtist engi vafa hafa leikið á því í flokksráði VG að helsta gildi aðildarinnar væri að verja sjálft fullveldið. Og þetta voru í raun og veru mestu pólitísku tíðindin við myndum núverandi stjórnar og leið að mínum mati þau ánægjulegustu. Þjóðaröryggisstefnan er eina lýðræðislega samþykkt Alþingis sem kveður á ástæðina fyrir aðild landsins að NATO og varnarsamningnum við Bandaríkin. Þjóðaröryggisstefnan og lögin sem hún byggir á þau heyra undir forsætisráðherra. Forsætisráðherra hefur talað fyrir þjóðaröryggisstefnunni bæði hér heima og á erlendu vettvangi af mikilli einurð, fullri einurð. Ef VG hefur hins vegar skipt skoðun á þjóðaröryggisstefnunni frá því að ríkisstjórnin var mynduð, ætti forsætisráðherra að taka það álitaefni upp í ríkisstjórn eða eftir atvikum á Alþingi. Og í þessu ljósi þá tel ég rétt að málshefjandi hefur átt að hugsa það að beina spurningu sinni til forsætisráðherra. En ef málshefjandi þarf að skýra tilgangumræðinar betur, og ég tel að þurfa að gera það, eina gilda ástæðan fyrir háttvirtan þingmann sem samþykkti stjórnarsáttmálann fyrir rúmum 3 árum til að taka þessa spurningu til umræða nú þegar dregur að kosningum er sú að hann núna sé byrjaðar að efast að hafa gerst rétt og stjórnarsáttmálinn sé byggður á réttum forsendum. Málsegjandi þarf því líka að skýra út hvenær hann byrjaði að efast það sem hann samþykkti sjálfur í byrni stjórnarsamstarfsins. Og hann þarf ekki síður að gera grein fyrir því hvort Vinstri græn munu óska eftir breytingum á stjórnarsáttmálinu komi til þess að stjórnarsamstarfið verði endurnýjað að loknum kosningum.
Til málþekur háttvirtur 7. þingmaður